Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So ek het 'n paar goed op my hart wat ek wil deel vanoggend, maar kom ons blaai na Lukas 4 toe voordat ek sê waar ek wil gesels. Lukas 4 vers 18 en 19. Hier is waar Jesus begin met sy bediening in sy vroeë stadium, net na sy versoeking in die woestyn. En hy is in een van die sinagoges en hy maak die een van die ek weet nie of dit papyrus boeke was of wat nie, maar hy maak die boek van Jesaja oop. En in daai tyd was daar nog nie nommers gewees of enige iets, dit was net een lang brief. En hy lees die volgende en hy sê, Lukas 4 vers 18 en 19, en het sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So hier is 'n paar goed wat Jesus gekom het om te kom doen, die wat verbrysel van hart is te genees, die wat blind is sien, die wat arm is, wees dit ook in jou hart, wees dit in fysische, in geld, arm is te kom help. En dit is so, eintlik so groot voorreg wat ons het as Christene, dat in die einde van Jesus se bediening, voordat hy opgevaar het na die hemel, het hy sê aan sy disciples in Markus 16:15, en hy sê vir hulle, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. So Jesus het gekom van God af met hierdie boodskap en hierdie boodskap aan mense gedeel. En toe het hy vir ons die voorreg gegee om hierdie boodskap te vat en met ander mense te deel. Nou ek wil jou net bemoedig vanoggend dat die boodskap van Jesus verander nie. Die missie van Jesus verander nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Partykeer gebeur daar goed wat 'n mens laat voel dat Jesus se boodskap nie meer effektief is nie, dat dit nie meer werk nie. Maar die goeie nuus is, Jesus se boodskap staan al vir duisende jare. En sy boodskap is sterk genoeg om enige vervolging of enige iets te kan vat wat teen dit kom. En as jy al ooit die evangelie met iemand gedeel het en hulle besluit het om wedergebore te raak, dit is eintlik so opwindende ding wat 'n mens met iemand deel en as mens sien hoe iemand se liggies aangaan. Ek hou van hierdie spesifieke storie omdat dit so iemand se hart aanraak in die middel en in die diepte van hulle sonde, dat hulle eintlik nie kan glo dat God goed is nie, maar wel net daai besluit neem om wedergebore te raak. Ek het destyds ek by Shoprite gewerk het, was daar 'n ou wat saam met my gewerk het wat gesukkel het met sy identiteit en hy was homoseksueel. En ek het hom nie aangespreek oor sy identiteitsgoed nie, want dit is nie my plek om vir almal te gaan sê wat hulle verkeerd doen nie. Ek het my eie, ek het ook probleme. So dis die hele ding, en ek dink is Matteus 5, want as jy splinter in iemand anders se oog soek, is jy al eers die balk uit jou eie oog uit. Maar wat ek weet is dat Jesus se liefde en God se liefde sy hart sal aanraak en sy lewe sal aanraak, tot hy self tot die besef gaan kom dat dit is wie hy is nie. Maar nou gesels ek so 'n bietjie met hom en ek begin verhouding bou met hom. En destyds toe ek nog by Hillsong was in die Kaap, het ek een Sondag hom saamgenooi en gesê, kom saam my kerk toe, en ons gaan kerk toe en ons is in die diens. En hy sit langs my en in die einde van die diens, die persoon wat gepreek het, gee 'n geleentheid vir iemand om wedergebore te raak. En ek het nie gekyk wat hy doen of hy sy hand opsteek of wat ook al, hy saam bid nie, maar hy het toe nie die besluit gemaak nie. En so gaan ons buite toe en hy is 'n bietjie opgestres oor al die mense wat daar is, en hy weet nie lekker wat om te doen nie. Ons gaan buite toe en hy steek 'n sigaret aan en ek staan saam met hom, hy sien hy wil eers gaan rook. So hy rook en nou is hy so half nervous. Nou rook hy sy sigaret en sê vir my, daar binne, daar was so baie druk, hy wou so graag sy hand opsteek om wedergebore te raak. Hy sê, kom, ons kan nou bid en jy kan nou wedergebore raak, terwyl hy sy rook uitblaas. Sê, excuse? Ek sê, ons kan nou bid, jy kan nou wedergebore raak. En wat dit doen is, dit breek heeltemal sy brein om te dink dat God hom kan ontmoet op die laaste plek waar hy is. Want wat is dit wat die wêreld daar buite dink? En baie keer wat ons as Christene vir mense sê, jy moet eers ophou rook, jy moet eers ophou dit, voordat die Here by jou gaan uitkom. En in daai oomblik, ek kan sien hy's 'n bietjie verwar. Hy sê ek's besig om te rook en nou vra hy my of ek wedergebore raak. En hy het 'n sigaret laag gerook. Sê ek kan met klaar rook. Dit maak nie saak nie, die Here sal wag want hy is lief vir jou. En hy het laag gerook en het laag gerook en toe bid ons net daar in die parkeerarea en het wedergebore geraak en soos ons huis toe ry, is hy soos 'n babbelende kind wat net sê, "Jesus, ek voel so lig. Ek voel so vry. Ek voel so lig." Nou dink ek naderhand, okay, dis nog genoeg. Maar omdat dit hom so aangeraak het in die diepste van sy seer, in die diepte van sy donker plek, is God se liefde bereid om na toe te gaan en te sê, ek is bereid om daar toe te gaan, waar ook al jy is, om jou aan te raak, sodat jy my liefde kan ervaar. Die story gaan nog baie langer aan, hoe ons later verhouding gebou het, waar hy water gedoop is en Heilige Gees gedoop is en getuienis gegee dat hy nie meer homoseksueel is nie en besef het wie hy was. So, ons het 'n groot voorreg om dit te doen. Kom ons blaai na Numeri 13 toe, dis die vierde boek in jou Bybel. En in Numeri praat God met Moses en God is besig om hulle te vat na die beloofde land toe. En in hierdie verhaal van Moses en waar hy die manne uitstuur om te gaan kyk na die land om in te vaar, is daar baie vergelykinge wat ons kan tref in verband met ons Christendom en ons wat die kerk is, hoe sien ons die wêreld daar buite? Wanneer Moses die manne uitstuur, dan gaan hulle uit en hulle sien 'n sekere prentjie van hoe die ander land is. Ons kan ook vergelyk daarmee in waar ons as die kerk is, hoe sien ons die wêreld daar buite? Okay? En ons gaan dit nou so 'n bietjie oopbreek soos wat ons aangaan. Maar in Numeri 13 Vers 1 en 2, ons gaan nie elke vers lees nie, want daar is baie wat Moses net klomp name opnoem en so, maar jy is welkom by die huis dit te gaan lees. Maar vers 1 en 2, en die Here het met Moses gesprek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet hulle een man stuur, elkeen een owerste onder julle. So, God sê vir Moses, stuur die manne uit om te gaan kyk wat is in die land van Kanaan. Kom ons blaai na vers 18 toe. In vers 18 is dit wat hulle sien, vers 18 tot 20. En dit sê, en bekyk die land hoe dit is en die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak is, of dit min of baie is, of hoe die land is waar hulle in woon, of dit goed of sleg is, en hoe die stede is waar hulle in woon, laars of vestings. Ook hoe die land is dit vet of skraal, is of daar bome is of nie, en wees dapper en bring van die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe. As ek vandag vir jou vra, wat is jou observasie, as jy 'n observasie moet maak van die wêreld daar buite? Ek stuur jou uit en sê, gaan asseblief uit en gaan kyk na die wêreld hier buite. Wat is dit wat jy sal observeer? As ek vir jou gaan sê, gaan kyk waarin die mense bly, gaan kyk wat die mense se uitdagings is, kyk hoe leef die mense, kyk wat aanbid die mense, kyk wat spandeer die mense hulle tyd aan, kyk wat eet die mense, kyk wat drink die mense, kyk waarmee hou die mense hulle besig, kyk hoe laat bly die winkels oop, hoe laat maak hulle oop, hoe laat maak hulle toe. En ek is seker dat elkeen van ons sal baie eenvoudig kan sê dat die mense daar buite is besig. Ons almal, die mense is besig en die mense is die hele tyd op soeke na iets om geluk in te vind waar daar nie werklik geluk in te vind is nie. En is interessant dat Londen is 'n stad van 9 miljoen mense en staan bekend as een van die stede wat mense die meeste die eensaamste is. Hoekom is dit so? Daar's 9 miljoen mense in die stad van Londen. Hoekom is mense eensaam? Ek het daar gebly. Dit was vir my lekker as ek met die trein werk te ry of terugry om 'n boek te lees of net af te skakel of te slaap even. Maar niemand praat met niemand nie. Almal is net toe. En ek het ook nie geweet dat ek op 'n sekere manier verander het nie. En toe ek teruggekom het, het ek op Stellenbosch gebly. En toe Piketberg toe gekom, en Piketberg het my verander op 'n manier wat ek self nie geweet het nie. Waar in Piketberg is dit meer algemeen dat enige iemand kan som met enige iemand praat en dit is nie snaaks nie. En ek het ook so begin raak sonder dat ek agterkom. Ek het besef waar ek het agtergekom. Dit is toe ek weer terug aan Stellenbosch toe en ek staan in Spar en ek is besig om daar na die vleis te kyk. En ek praat met die ou langs my oor die vleis en hy ruk amper so terug en hy kyk vir my asof ek van Mars af is. Dus ek sê, wel, nou voel ek of ek van Mars af is, ek gaan allemaal stil bly. Maar toe kom ek achter, hier is dit nog algemeen om met iemand te gesels, maar in Stellenbosch is dit nie. as jy daar met iemand gesels wat sê, soek of geselsie met my, wat soek jy, wat gaan jy aan? En dit sê ek nie, ek sê nie ons in Piketberg is, ons is okay nie, ek dink ons is ook nog steeds te besig. Ek het net hierdie week besef, iets wat ek in my gedagtes wil inbring, ek beplan my dag so vol, dat daar geen tyd is vir spontane ontmoeting met iemand, waar ek iemand spontaan kan help nie, want ek is die hele tyd besig om my dag vol ander goed te maak, ek moet gou spaar toe, ek moet gou, en dan kom ek die einde van die dag, as ek soos, ek is moeg. As ek langs die pad besig is met iets, en iemand soek hulp, as ek soos, ja, kan jou help, maar ek kan jou net help vir 3 minute, ek kan jou net help vir 5 minute, en as ek denk aan Jesus' bediening, is, waar ook al hy gekom het, was daar tyd om mense te help. So, ek is definitief een groei area vir my, want jy mens wil nie onproduktief wees, en net sê, ek gaan nou vandag net niks doen. Mens wil jou dag beplan, maar om in my dag in tye te sit waar ek nie die hele tyd gebind is met dit wat ek moet doen nie, en ook vir die Here kans te gee, om in ander mense se lewens te werk, wat hy graag aan wil werk, omdat ek net beskikbaar is. En dat het oké okay is om 10 of 20 minute iets anders te doen, as wat ek net die hele tyd krisisbestuur doen. Nou, ek weet, partij van julle is in werke waar jy die hele dag krisisbestuur doen. So, maar ja, kom ons lees van vers 23 af. En so hierdie, die man het nou uitgegaan in die land, en dit is wat hulle gesien het, en hulle van vers 23 af begin hulle nou terugkom, en hulle begin vertel aan Moses wat hulle gesien het, en het sê, daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom, en daar een rank, 1 tros druiwe afgesny, en 2 het aan die draagstok gedra, ook die van die granate en van die vye. Nou as jy een tros druiwe moet dra tussen 2 manne en een stok, dan is dit een redelike groot tros druiwe. Okay, ons kan dit ook nie indink nie, maar dit was so, want die Bybel sê so. Vers 24, die plek het hulle die dal Eskol genoem vanweer die trots van die kinders van Israel en wat hulle daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom na die land om die land te verken, vers 26. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran en Kades en aan hulle berig gebring en in die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. So hierdie is nou wat hulle in Moses en in die volk om sê. En hulle het om vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en jening, en dit is sy vrugte. Nou, wat hulle daarmee bedoel, is, dit was nie letterlik melk en jening, nee, dit was net een land wat voortbring, wat vrugtevol is. Nou, jy sal ook nie bekend wees hier mee, as jy in die Kaap groot geword het nie, maar ek het groot geword in Brits in die Noordwes, en my stiefoupa het een vakantiehuis gehad in Stellenbosch, in Hartenbosch. So ons sal oor December maand afkom Kaap toe. En van Brits af soos ons ry ons eerst dier die Karoo, en die eerste prentjie, ons ry op die N1, en die eerste prentjie wat jy eintlik het van die land van melk en jening, wat die Weskaap is natuurlijk, is wanneer jy daar oor die berg kom by die Dorings, en die eerste, jy het nou net uit die Karoo uitgerij en ry so by die Dorings af, en ewe skielik is dit net al hierdie wingerde, en dit lyk letterlik soos die land van melk en jening. So dit is soos wat die Israeliete gesien het, hulle sien hierdie land, hulle sien hierdie vrugte, hulle sien net soos, hierso kan ons voortgaan. Nou kyk wat is die probleem wat hulle veroorsaak vir hulle self, in vers 28, het sê, maar, okay, ons het al gesels oor, wat beteken die woord maar? Dit kanseleer so pas alles as wat jy gesê het. As jy erbij te kom en sê, Jesus, ek wil graag R1000 by jou leen, en ek sê vir jou, weet jy wat, ek het ek R100,000 in die bank. En jou oor is net soos, wow, ek gaan geld leen, maar ek het dit klaar kant toe gesit en ek gaan iets anders daarmee doen. So dra ek maar sê, dan sê soos, ach, ek gaan nie om wat daarna volg nie, want dit beteken, ek gaan nie die geld kry nie. So hulle sê, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Kom ons blaai gaan net terug na vers 1 toe. Wat is dit wat God vir Moses gesê het, toe hy gekyk het, of toe hy vir hulle gesê het, gaan en verken die land? Daar was iets wat hy by dit gesê het. Hy het nie net gesê, gaan en verken die land nie. Hy het iets by dit gesê. En hy sê in vers 2, die tweede deel, en wat aan die kinders, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. So met ander woorde, God het klaar die land vir hulle gegee, hy het klaar gesê, ek is daar, ek sal doen wat ek moet doen, jylle moet net uitgaan die land verken en my vertrou en dit inneem. So die Here het klaar vir hulle die belofte gegee dat hulle vir dat hy vir hulle die land sal gee. Maar wat is dit wat hulle sê? Ons kyk na die land, ons sien melk en honing, ons sien dit is 'n wonderlike land, maar. En wat hulle dadelik doen is hulle fokus net op die natuurlike sonder om vir God in ag te neem in hulle situasie. Nou Efesiërs 3 vers 20 sê ek gaan vir ons terwyl ons nou 'n nummerie is, gaan ek die verse net vir ons lees. Want ek het hulle hier so, jy is welkom om te blaai, maar ek gaan redelik vinnig gaan om by almal uit te kom. Maar Efesiërs 3:20 sê en aan hom wat mag het om te doen ver bo wat en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. So God het besluit, hy het klaar besluit om iets merkwaardig deur jou te doen. Hy het klaar sy besluit geneem. Wat is jou besluit? Is jy nog op die maar. God wil iets merkwaardig deur jou doen. En nie net deur jou nie, deur ons almal. God het 'n groot plan vir elkeen van ons en vir ons almal saam. As ons net kyk na die omgewing waarin ons is, as ons nou terugdink aan waar ons gesels het, as ons kyk na die wêreld hier buite, mense is op soek na lewe, maar hulle soek dit op verkeerde plekke. En ons is daar om van 'n lewe te gee. As jy kyk na wie ons hier so is en jouself beperk om te sê, ons as Grace Life gaan net in hierdie gebou bly tot Jesus kom. Dan kyk jy nie ver genoeg nie. Ek weet van 'n pastoor in Amerika wat in 'n area bly waar daar 25,000 mense is en hy het 'n kerk van 7,000 mense. Dis 6,000-7,000 mense. En dis 25% van die populasie van daai area. So ons kan ten minste 'n gemeente hê waar ons mense aanraak, 3,000-4,000 mense aanraak met die goeie nuus van Jesus. Maar wat is dit wat jy, as jy na die wêreld kyk, wat is dit as jy buite kyk, wat is jou maar? Maar daar's te veel sonde. Maar daar's te veel probleme. Maar die polisie weet wat die tikhuise is en hulle doen daar niks daaromtrent nie. Maar die polisie vat anyway omkoop geld, so dit maak nie saak nie. Maar die mense is alweer besig om kaarte te kloon en hulle kry nie die ouens gevang nie. Wat is jou maar? Dis reeds as gevolg van die maar dat ons in die wêreld moet wees en die boodskap moet bring. As dit nie vir Jesus was nie, dan sou ek mure rondom my huis gebou het, want dan het ek geen, hoef ek nie met ander mense te deel nie. Maar ons moet reeds die mure wat mense bou met ons liefde gaan afbreek, om hulle die liefde van Jesus te wys, en soos ek gesê het in die getuienis in die begin, dat in die, hulle donkerste plek, vir ons, dat ons vir hulle die lig kan skyn, dat hulle werklik Jesus kan ontdek vir wie hy is. Amen. Ok, so in Markus 16 vers 20 sê dit, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en hulle en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. So hier is die laaste woorde van Jesus aan sy disippels en hy sê gaan julle uit, gaan preek die evangelie en ek sal dit wat julle sê bevestig. So die Here stem klaar saam met sy woord, is ons besig om saam te stem met sy woord. Want die wêreld daar buite is ryp vir die evangelie. Die wêreld daar buite het nodig om te weet wat ek en jy weet. Ed Elliott het hierdie so goed verduidelik en dit het my gehelp om net soveel beter te sien hoe ons Jesus kan deel met 'n gebroke wêreld. Verhoudings werk ons hoe ons mense kry om in verhouding met God te wil wees is op die volgende is in 'n sekere volgorde as ek maar so kan sê. En ons menslike verhoudings werk presies dieselfde. Jy vat iemand van die vier stappe is jy hou eers van iemand, dan vorm jy 'n vriendskap, dan vorm jy 'n verhouding en dan ontdek jy liefde. En as jy dink as almal van julle vandag by ons kom braai, is ek hou van almal van julle, maar kom ons sê daar's twee persone wat ek regtig mee connect. Wat is dit wat ek gaan doen na die braai? 2-3 weke later. Ek gaan hulle weer nooi vir 'n braai want ek hou van hulle. En dan hoe meer ek hulle begin ken, hoe vorm ons 'n vriendskap. En hoe langer die vriendskap aan die gang is, vorm ons 'n verhouding. En aan die einde van die dag, uit die verhouding uit, kom liefde. Nou, dis presies wat ons met mense moet doen. Ons moet net van mense kry om van God te hou. As hulle van hom hou, dan gaan hulle in 'n verhouding met hom wil wees. En as hulle in 'n verhouding met hom is, gaan hulle in 'n of gaan hulle vriendskap met hom wil wees. En as hulle in 'n vriendskap met hom is, gaan hulle verhouding wil hê. En as hulle in 'n verhouding met hom is, gaan hulle liefde ontdek. Wat is dit wat jy doen as iemand vir jou vertel van 'n goeie restaurant en hulle kleur die prentjie in van die restaurant? Dan begin hou jy van die restaurant. Wat is jou volgende stap? Kom ons gaan vir een keer. Kom ons gaan eet een keer of kom ons gaan dit. So, ons hoef nie noodwendig mense te kry om al vier stappe deur te gaan in een oomblik nie, want dit is nie hoe verhoudings werk nie. Ek en jy, as ons mekaar vandag ontmoet, gaan ons nie uitstap in 'n intieme liefdesverhouding nie. Ons gaan eers hou van mekaar en dan gaan ons 'n bietjie vertroue bou en oor tydperk gaan liefde daar uitvloei. So dieselfde is wat ons met die wêreld moet doen. Jy is in gesprekke in die week waar mense net goed sal sê, ja, maar God is nou weer besig om my dit en dat te doen. En sê, weet jy wat, dis in die Here nie. Die Here is lief vir jou en hy gee om vir jou. Jy hoef nie 'n hele preek te gee nie, jy hoef nie 20 verse aan te haal nie. Jy kan net mense kry om van God te begin hou. En anyway, as hulle 'n bietjie van hom begin hou, gaan hulle nog meer by jou hoekom hoor, van wie hou jy so baie? En as jy dink hoe die wêreld het hierdie verhoudingsproses heeltemal omgedraai. Wat die wêreld sê is jy is baie mooi in die fisiese en ons is aangetrokke met mekaar. Kom ons slaap saam, kom ons hê gemeenskap en nou die volgende oggend raak jy wakker en sê dit is seker nou maar 'n verhouding waarin ons is. Jy kyk en sê, ons moet vriende wees, maar ek is nog nie eintlik seker of ek eers van jou nie. En dis heeltemal verkeerde kant om, waar die proses van verhouding is, hou, dis vriendskap, dis verhouding en dan liefde. So as jy kan ook dink, waar is mense in hierdie proses wat in jou lewe is? Is daar mense wat net glad nie van God hou nie? Kry hulle om net van God hou? Is daar mense wat ten minste al hulle voel hulle wil hou van God, maar is nog nie seker om of hulle sy vriend wil wees nie? Help hulle om in die volgende stap te kom. Deel 'n bietjie meer sodat hulle sê, maar Jesus, ek wil eintlik sy vriend wees. Dit is nie van 'n stel om so moeilik te wees nie, maar kom ons lees by vers 30. Ek is weer terug in Numeri, so jou gedagtes moet nou maar saamwerk vanoggend. Maar vers 30 het net na 'n klomp manne, 10 van die ouens gesê het, hierdie is die maar, hoekom ons nie die land sal ingaan nie. Hy sê Caleb en Joshua is twee wat saamgepraat het, maar Caleb sê hierso, toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. So hierso is 'n man vol van geloof wat God vertrou en kyk na die probleem en sê, laat ons nog steeds die land intrek, want God het gesê, hy het dit aan ons gegee. Dus ons kan kyk na die wêreld daar buite en sê, daar is te veel duisternis, daar is te veel donker. Ons as Christene is nie veronderstel om bang te wees vir die donker nie, die donker is veronderstel om bang te wees vir ons. In Johannes 1 vers 4 en 5 sê, in hom was lewe, dit praat van Jesus, in hom was lewe en die lig van, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die duisternis oorweldig nie die lig nie, die lig oorweldig die duisternis. Romeine 1:16 praat Paulus van dat is die evangelie is die krag van God tot redding. Nou wanneer ons die span wat Zimbabwe toe was is kom vandag terug. Ons sal nog die getuienis hoor wat hulle gedeel het op die uitreik. Maar wanneer ons Zimbabwe toe gaan, dan preek ons die evangelie. Ons is nie elke dag in 'n kamer ergens besig om te bid om al die strongholds en wat mense alles al uitgedink het af te breek nie. Die evangelie is wat die krag van God is tot redding. Ons bid wel, ons sê nie, daar is geen plek vir gebed nie, maar ek weet, daar is mense wat daar vandag nog Efese toe gaan en net gaan bid vir die hele week lang om die godin van Diana se strongholds te breek en alles. En daar is 'n mate van, seker 'n bietjie van die gebed sal werk, maar dit werk nie. Hoe jy mense bereik is om die evangelie te preek, want dit is die krag van God tot redding. Wanneer ons in Zimbabwe toe gaan, dan bid ons en ons sit ons gebed tot aksie en ons gaan uit en ons gaan preek die evangelie. Ons praat met die Sangomas, ons praat met die whoever en hulle oor raak net so groot, want ons is nie bang vir die donker. En dis wanneer hulle begin vra en sê, maar wie is jy? Want almal hier rondom is bang vir hierdie donker. En wanneer jy ingaan net met die krag van wie God is in die lig, dan begin besef hulle, hier is 'n hoër autoriteit, en sodra hulle die hoër autoriteit sien, dan wil hulle dit hê. Amen. So as jy wedergebore is, dan het jy dit by jou, en Matteus 9:37 sê Jesus, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. So ons kan sien in die wêreld dat die oes is groot. Daar's baie mense wat die evangelie nodig het en die arbeiders is min. So dalk is jy in die werkplek en ek wil jou net help om vanoggend net so 'n bietjie jouself aan te sit. Ek sê nie ons moet nou almal uitgaan vandag en jou Bybel vat en in die dorp instap en in elke deur klop en die evangelie preek nie, maar wie is rondom jou wat nog nie die boodskap van Jesus gehoor het nie? Wie is daar wat net 'n nudge nodig het, wat net iets nodig het wat hulle gaan help om die volgende stap in hulle verhouding met God te kan neem of in 'n verhouding met God te kan kom? Kijk, kom ons gaan terug na Numeri 13 vers 31. Okay, so nou begin die manne het eerstens gesê, hier is die maar, hoekom ons in die land gaan intrek? En Kaleb sê, dis my so mooi, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Nou begin die ander manne weer maar. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan die slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. So, en wat ons hieruit sien is, die manne het, wat hulle gedoen het, is hulle het nie net gekyk na wat hulle gesien het nie, maar hulle het almal rondom hulle beïnvloed. Hulle het vir almal gaan sê, ons gaan dit nie maak nie. So, dit wat jy sê, het krag. So in die werkplek, waar ook al jy is, besop dat jy nie die een is wat almal aftrek nie. Wat almal negatief beïnvloed nie. Jy is iemand wat die atmosfeer kan verander. Ek het lang terug het ek 'n besluit geneem, want ek het altyd gedink, hoekom is dit wanneer ek by 'n plek is, wanneer daar 'n sekere persoon in die kamer instap, dan verander die atmosfeer. Okay, wees dit vir goed of vir sleg? En ek is seker, julle sal kan identifiseer met mense wat julle ken. En ek het gekyk na mense en dan dink ek, as hierdie ou hier instap, dan gaan hierdie hele plek van negatief na positief. En ek weet nie hoe hy dit doen nie. En al wat ek my net gesien het, is hy het dit nie gekies om in te gee dit rondom wat daar alles rondom aangaan nie. Ons sal 5 mense wees wat besig is om te kla oor alles, en as hy by die kamer instap, dan sê hy net kies om nie te kla nie. Dan sê hy, maar wat het ons gepraat, julle dit, maar kom ons fokus op dit, en hy begin positief goed praat. En eintlik wil ons allemaal dit wees. Toe het ek 'n besluit gemaak om te sê, ek gaan nie ingaan en gaan deel raak van die atmosfeer as dit negatief is nie. Ek gaan ingaan en ek gaan die een wees wat dit verander. Ek gaan ingaan, ek gaan my mond oopmaak en sê, kom ons praat eerder oor dit, kom ons kyk verby dit, weet jy wat se goeie goed of dit of dat gebeur, om mense te help, om mense op te lig, in plaas van om af te breek. Ons het genoeg areas in ons lewe en plekke en invloede in ons lewe wat besig is om ons af te breek, en ons hoef nie deel te wees daarvan en allemaal saam ons af te trek nie, ons kan deel wees van die oplossing. Okay, vers 33. Numeri 13:33 sê, ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, en van die reëse afkomstig, en ons was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Nou, hier is iets wat baie belangrik is om te besef in hierdie stuk. So, hulle sê, hulle sien hulle self as springkane, en in hulle oë sien hulle as springkane. So, hulle kyk na hulle self in hulle eie oë en deur ander mense se oë. Ek wil hê met mooi luister. Jou opinie oor jouself of wat ander mense van jou sê, maak nie saak nie. Net die opinie wat God van jou het, maak saak. Nie eers jou eie opinie maak saak nie. Met ander woorde, as jy na jouself kyk en sê, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan dit nie maak nie. Kyk hoe mislukking is ek alweer. Jou opinie maak nie saak nie, want God sien jou nie as 'n mislukking nie. Nou ek sê nie, As ek sê, ander mense se opinies maak nie saak nie, ons moet allemaal op 'n plek wees, soos Spreuke sê, in the council of many, is op 'n plek wees waar mense inspraak gee in ons lewe, waar mense ons help om ons blind spots te sien, en soos. Ek sê nie, jy luister glad nie na mense nie, en jy is jou eie mens nie. Ek sê maar net, wanneer jy negatief begin praat oor jou, wanneer ander mense jou begin afbreek, maak jou opinie van jouself nie eers saak nie, want God sê dat jy goed genoeg is, hy sê dat hy 'n plan het met jou lewe, wie is jy... Dus amper soos, wie is jy as mens om jouself af te breek? As God sê, jy is goed genoeg. As God sê, Hy het jou opgelig tot 'n plek van waardigheid, dat jy sit saam met Christus, Efesiërs 2 vers 6, saam met Christus in die geestelike plekke. Nou wil ek julle vers mis, had ek gou net vinnig dit lees. Efesiërs 2 vers 6 sê, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Dat God het ons gevat op 'n plek waar ons nie goed genoeg was nie en ons opgelig na 'n plek van waardigheid. Wat is jy besig om te maak, as jy die hele tyd na jouself kyk, het jy nie goed genoeg is nie. Ons moet 'n bietjie minder met onsself saamstem en 'n bietjie meer saam met God saamstem. Minder kyk na hoe ons onsself sien en sien soos wat God ons sien. Okay, so in Jesaja 41 vers 11, ek love hierdie vers, ek het dit onlangs eers ontdek. En ek glo, so bietjie daar's 'n sin vir humor wat die Here ook het, as hy sulke goed in die Bybel sit. Want wat hierdie vers sê, as jy soos 'n wurm voel, is hierdie vers vir jou. Okay, Jesaja 41 vers 11 sê, wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel, ek help jou, spreek die Here en jou losser is die Heilige van Israel. So in die Engels sê dit, you're a worm Israel, a worm Jacob. If you see yourself as a worm, as jy yourself as 'n wurm sien, daar's 'n vers vir jou, wees nie bevrees nie, want God is jou verlosser. Maar dit is 'n sê ding wat ons het, ons sal sê, ek voel net soos 'n wurm vandag. Wel, jy voel dalk so, maar dit is nie wie jy is nie. God het jou opgelig in Christus na 'n plek in die hemele. En dis asof die Here dit net aanspreek en sê, ek sien wat jy voel, ek sien waar jy gaan, maar dit is nie wie jy is nie. Jy is waardig in my. So, kom ons lees aan, Numeri 14 vers 1 sê, Toe het die hele vergadering uitgeroep en hulle het die stem verhef en die volk het in die nag geween. So hierdie ouens is nou besig om heeltemal agteruit te gaan. Hulle sien hulle self as springkane. Hulle sien hulle self ook in hulle oë as springkane en nou huil hulle al die hele nag deur. Nou kyk nou wat is een van die probleme wat dit nou veroorsaak. Dink is vers 2 of vers 3, ons sal nou aanlees en sien. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron en die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipteland gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. Wat is dit wat as jy begin kla oor iets, dan begin jy kyk na die negatief en jy begin nou terugkyk in jou geskiedenis, as ek maar net. En naderhand is jy besig om deur hierdie hele gat te gaan en eventueel eindig jy op in die gat en dit net begin om te kla. Dit sê, ek sien myself as 'n springkaan in hulle oë. En dan is dit soos, ja, maar ons moes anyway nie hierna toe gekom het nie. Moses, wat het jy nou veroorsaak om ons hierna toe te bring? Plaas het ons maar net gesterf in Israel. Okay. In die volgende vers begin hulle God blameer en dit sê in vers 3, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaar te val? Ons vroue en ons kinders sal gebyt word en dit sal dit nie vir ons beter wees om na Egipte terug te gaan nie. Wat het hulle heeltemal gemis? God het gesê, ek gaan vir julle die land gee. Julle moet net gaan kyk hoe die land lyk, as julle dit wil hê, dan gaan ek saam met julle en julle kan die land kry. Nou is hulle het heeltemal vergeet en besig om terug te draai teen God en te sê, dis nou sommer God se skuld ook. Eers is dit Moses en Aaron se skuld en dis hulle moes nooit geluister het nie en nou is dit God se skuld. Hulle is besig om heeltemal terug te gaan in hulle weer. En vers 4, en hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Hulle wil heeltemal terugkeer. En toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente en die kinders van Israel. En vers 6, en Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur. En die rede hoekom hulle hulle klere geskeur het, is hulle soos, hulle kan nie glo, wat gaan nie aan nie? Soos, waarmee, hoe is julle heeltemal van looitjie getik, dat julle hierdie situasie so sien? Vers 7 sê, en die hele vergadering van die kinders van Israel, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek het en gesê, die land wat ons deurgetrek het, om te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae aan ons het, sal hy ons in die land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. So Caleb en Joshua is besig om na die situasie te kyk en sê, of ons is van looitjie getik, of julle is van looitjie getik. Okay? In hierdie geval is dit julle, want God is met ons, in ander woorde, hy het ons die land gegee, so ons, julle is die wat van looitjie getik is, ons moet vorentoe gaan. Okay? Ons moet die land ingaan. Okay? So, en dan sê hy in vers 9, wees nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys, hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. So, Caleb en Joshua kyk altoe na die situasie en sê, wees nie bevrees nie. Okay, en wat ons hier uit kry, uit hierdie situasie uit, die perspektief, die grootte van jou probleem, gaan oor die perspektief, oor jou probleem. Okay, so, die grootte van jou probleem, gaan oor die perspektief, oor jou probleem. As jy kyk, Caleb en Joshua het met hulle fysiese oë presies dieselfde gesien as wat die ander 10 ouens gesien het wat uitgegaan het in die land te verken. Hulle het presies dieselfde gesien. Daar was nie 'n verskil in wat hulle gesien het nie. Maar wat was die verskil? Die verskil was hulle het 'n besluit gemaak dat God is die een wat gesê het ons gaan die land kan ingaan en ons gaan die land kan oorweldig. Waar die ander 10 man het net in die natuurlike gekyk. As ons in die natuurlike kyk na die situasie, as ons net in ons omgewing kyk, dan lyk dit in die natuurlike asof ons agter uitgaan en ons gaan nie op enige manier vorentoe gaan. As jy kyk na die geweld, as jy, dit maak 'n mens in die natuurlike is net soos, ek wil my muur bou. Maar in die bonatuurlike is, God sê, hy het vir ons die land gegee, hy kan iets bonatuurlik, iets groots deur ons doen, buiten hierdie mure, is ons bereid om dit saam met hom te doen. As jy dink aan enige groot bediening, wat enige Andrew Womack Ministries, Joseph Prince, wie ook al 'n groot bediening het, God, wat God gedoen het, is hy het dit gedoen deur mense. En ek en jy is 'n mens. So God, wat iets, God wat 'n groot God is en groot gedagtes het, kan groot goed doen deur ons. Die wêreld se beste idees het die Heilige Gees weet wat al die wêreld se beste idees is. En ons kan dit weet. Dit beteken nie omdat ons 5 mense is of 20 mense is of ons is te min. So ons kan nie hierdie plek skep waar mense werklik God sal kan ontmoet nie. Dan beperk ons onsself. Joshua en Caleb was 2, wat gesê het, ons gaan hier opstaan, ons gaan staan op die Here se woord, en ons gaan die land inneem, maak nie saak wat ons sien nie. So die land daar buiten is, in van 'n christelike oogpunt af, as ons kyk na die geweld, is dit ons land van melk en honing. Want dit is reeds waar ons die lig moet wees, so die, as almal gered is hier, en as almal gered raak in hierdie dorp en die omgewing, weet ek vir jou nuus, die Here gaan vir jou sê, jy moet trek. Laat ons by ander mense kan uitkom wat die evangelie moet hoor. Maar so, God kan iets bo natuurlik en iets groot deel ons doen, maar ons moet sê, weet jy wat, ek gaan saam met God stem. Ek gaan wees as Joshua en Caleb en sê, as ek kyk na die situasie, dan maak het nie sin nie, maar kom ons vertrou die Here om iets groots deel ons te doen, iets merkwaardig deel ons te doen. En ek probeer altyd dink, soos iets wat ek graag, en ek weet nie of ek het moet sê nie, maar dit is nie soos 'n ek begeerte nie. Dit is 'n begeerte wat ek graag wil hê, God se naam moet so groot gemaak word, in die area waarin ons is, dat mense van buite af sal kom en sê, wat doen julle in julle dorp anders, want hierso is die mense anders as in enige ander dorp, en dan kan die enigste antwoord wees, die evangelie van Jesus is die enigste antwoord. Dat mense van buite afkom en sê, hierdie hele dorp is anders. Dat ons nie net 'n impak maak in 20 mense en 50 mense nie, maar in duisende mense se lewens, dat die dorp as 'n geheel oorweldigend in liefde optree teenoor enige iets anders. Okay? Dalk is dit 'n groot droom vir jou, moenie die Here beperk nie. Vers 10, toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het die tent in die samekoms verskyn vir al die kinders van Israel. So dit maak nie saak, waar ook al die evangelie gaan preek nie, mense gaan nie altyd hou van wat jy te sê het nie. Jy, daar gaan altyd vervolging wees teen die evangelie. Hierso is Caleb en Joshua besig om op te staan en te sê, luister ouens, die Here het gesê, ons kan hierdie land ingaan. Onthou julle dat wat hy alles ons gedoen het in Egypte, onthou julle al die wonderwerke wat hy gedoen het, onthou julle al die kere wat hy ons al verlos het, hierdie is maar net nog 'n keer. Dit is nie enige iets anders spesiaal nie, die Heer heeft nie iets meer te doen as wat hy al reeds gedoen het nie. Nou sê allemaal, nee, ons gaan julle nou stenig. Ja, en Johannes 15, 18 en 19 sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. So die wêreld gaan nie noodwendig hou van wat ons boodskap is nie. En dit is partykeer goed dat jy teenstand het, dan weet jy daarom jy is op die regte pad. As almal net hou van wat jy te sê, dan moet jy dalk begin wonder soos wat sê jy? Want die evangelie van Jesus, daar is geen draadsitters nie. Of jy hou daarvan of jy hou nie daarvan nie. So wie een of die ander. In Engels sê dat you'll either cause a riot or revival. So daar is nie een middel vir dit nie. Maar dit is interessant ook, as jy verder gaan lees in Lukas 4, wat ons in die begin gelees het, waar Jesus gelees het, hoekom hy gekom het. Net daarna, dan begin die mense sê, maar wacht een bietjie, is hy nie die seun van Josef nie? Is hy nie dit nie? Is hy nie maar nie dit nie? En dis wat die mense van ons ook gaan sê, wanneer ons uitgaan in die evangelie gaan preek, wanneer ons sê, weet jy wat, ons wil mense se lewens sien verander. Ons wil nie net 50 of 100 of mense se lewens sien verander nie, ons wil 1000, 2, 3, 4, 5000 mense se lewens sien verander. En wie is jy? Jy was al op school. Ek het beter as jy gedoen, jy was nie eers in die top 10 nie. Jy het nie eers dit nie, jy het nie eers dat nie. Mense raak so, kan so vinnig die natuurlijke aanraak, maar die hele ding is, ons doen anyway nie wat ons doen, deur ons eie kracht nie. So ek sal ook dan sê, ek weet ek was in die top 10 nie, maar die Heilige Gees is in die top 10. So, en as hy my gedagtes gee en hy my help, dan kan ons allemaal saam in die top 10 opeindig. Amen. Guys, as jy nie in die top 10 was nie, dan moet jy nou sê, amen. Kijk, kom ons blaai na Jeremia 17 toe. Ek wil afsluit met 'n paar verse vir bemoediging. So dieselfde soos wat Moses aan God gesê het om die gedagte af te sluit van Moses hulle se verhaal in Numeri. Dieselfde soos wat Moses of God aan Moses gesê het, gaan en verken die land. Ek het die land vir julle gegee. Dieselfde sê die Here aan ons, gaan uit en gaan preek die evangelie. Ek het dit reeds vir julle gegee. Ek is reeds daar om my woord te bevestig. Jy moet net saam met my uitgaan om die woord te deel en ek sal dit bevestig. En Jeremia 17 vers 7 en 8. Jeremia 17 vers 7 en 8 sê, en hier is een mooi vers vir jou, as jy 'n boer is, vandag, of as jy in besigheid is, en jou besigheid voel droog, dit voel so selfs as wat dit in die Weskaap droogte is, voel jy droogte in jou besigheid. Dit sê, en laat ek net voordat ek die vers lees, dat hoe die nuwe verbond werk, is dit werk deur geloof. So jy hoef nie te werk om enigiets te doen, om iets van die Here af te verdien nie. So hoe meer jy bid en jou Bybel lees en geld gee vir die kerk en al hierdie goeie werke doen, gaan nie die Here se hart teenoor jou verander, dat hy meer in jou lewe moet werk nie. Hoe mense die nuwe verbond se beloftes aktiveer, is om hulle te glo. So eenvoudig soos dit. En as jy in 'n verhouding met God is, gaan jy jou Bybel wil lees, jy gaan wil kerk toe gaan, jy wil van jou geld gee, jy wil help, jy wil al daai goed doen. Ons doen nie daai goed om die Here te oortuig dat jy eintlik goed genoeg is om iets te verdien nie. Ons verdien niks. En deur Jesus verdien ons nou alles. So alles kry ons deur Christus. So hierdie vers gaan nie vir jou werk as jy hom teen jou yskas opplak nie. Hierdie vers gaan werk vir jou as jy hom glo. Jeremia 17 vers 7 en 8 sê, geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. So wanneer ons in Christus is, dan gaan ons gee nie in tot wat die ekonomie sê nie, ons gee nie in tot wat die omstandighede sê nie, ons sê, Here, ek gee nie om of hierdie jaar van droogte is nie. Maak nie saak wat die omstandighede sê nie, ek sal nog steeds vrug dra. Okay, en dit gaan net vir jou werk as jy dit glo. As jy dit raak lees en aanstuur as 'n oulike WhatsApp en sê, kyk hierdie mooi vers, gaan dit nie vir jou werk nie. Jy moet sê, Here, ek vat hierdie vers, ek staan op hierdie vers, dit maak nie saak waardeer ek gaan nie, dit maak nie saak wat teen my kom nie, ek gaan nog steeds voorsien. Kijk, kom ek deel 'n paar verse met julle, ek het hulle allemaal hier neergeskryf, omdat ek geweet het my tyd gaan beperk wees, maar hierdie is alles verse wat ons kan bemoedig, en as jy op 'n plek is vandag wat jy voel, die wêreld daar buite is donker, jy is donker, en jy het bemoediging nodig, glo ek hierdie sal jou bemoedig. Jesaja 40 vers 29 sê, Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Daar is so baie genade in hierdie vers, want wat dit sê is, Dis okay om op 'n plek te wees wat jy geen krag het nie, want wat gebeur dit as ons daar is? Dan sê ons, nou gaan die Here nie in my lewe werk nie, want ek is nou nie goed genoeg vir hom nie en ek het nie genoeg krag nie en ek moes 'n beter Christen gewees het. Ek moet beter kan presteer, ek moet 'n beter smile hê, ek moet 'n beter whatever hê. Hierso sê dit, as ons op ons laagste is en ons voel ons het nie krag nie, dan gee die Here vir ons krag. Hy is die een wat ons bystaan. En weer eens, is iets wat ons moet glo, is iets wat ons sê, ek ontvang dit deur Christus. Jesaja 51 vers 10. Want die berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedheid sal van jou nie wyk nie, my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. So die berge mag wyk en die heuwels wankel, en ek hou so mooi van, ek gaan nou kom by Psalm 46, maar dit maak nie saak as hierdie berg môre vergaan nie. As hy vergaan, gaan God se goedheid op jou lewe nog steeds staan. En dit, wat dit doen, wat hierdie verse doen, is dit help ons om te sien, maak nie saak wat jy met jou fisiese oë sien nie, die Here se goedheid sal nie van jou afwankel nie, tensy, dit sal nie van jou afwankel nie, maar jy moet dit glo, jy moet sê, ek vat dit. Psalm 43 vers 5, en het sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? So dit praat van ons, hoekom is jy neergedruk? Hoekom is jy depressief? Hoekom is jy neergebuig? Dit sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Sit jou fokus op God, sit jou fokus op wie hy is en wat hy vir jou kom doen het. In Psalm 46 vers 2 tot 6 sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Nou daai laaste stukkie sê, as hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. En dit beteken, in benoudhede het hy al baie, baie deurgegaan. Die Heilige Gees is al daar van die begin van die aarde af, God is al daar van die begin af. Hy is al baie benoudhede deur, hy is al baie beproevinge deur wat hy mense moes help. So, hy het al baie, baie ervaring in jou situasie en hy kan jou help. Okay? Nou, hier is die mooie deel. Dit sê, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Al staan ons môre op en hierdie berg is in die see, sal ons nie vrees nie. Dit sê, laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Wat hy sê is, wanneer die berge in die see val, dan gaan daar skuim wees. Daar gaan nagevolge daarvan wees. Ons gaan sien hoe dit gebeur. En hy omskryf net 'n bietjie meer wat gebeur. En hy sê, ons gaan nog steeds nie vrees nie, want God is aan ons kant. Laat in vers 4, laat sy waters bruis, laat hulle skuim. Laat die berge bewe deur die onstuimigheid. Vers 5, die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly en die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. So die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, wat beteken is, dit maak nie saak of die heuwels vergaan en of die berge vergaan nie, daar gaan altyd 'n stroom van God wees, wat ons soos Werner gesê, die aar waar die water is. Dit maak nie saak wat rondom ons aangaan, daar sal altyd 'n aar van water wees, daar sal altyd 'n aar van lewe wees. Vers 6, God is daar binnenin, dit sal nie wankel nie, God sal dit help as die dag aanbreek. So, laat ek net nog hierdie vers ook lees. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. So alles, ons het 'n oorwinning binne in ons, en dit is so kragtig, want dit is nie ons wat die oorwinning hoef te behaal nie, ons het die oorwinning deur Christus, ons het net ons geloof daarin. Dit is soos 'n stroom water wat net deur jou moet vloei. Jy hoef nie die water te maak nie, jy hoef nie die water op te werk nie, jy hoef nie die water krag te gee nie, jy kan net na die water deur jou vloei. Okay. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Daar is reeds goed wat God vir elkeen van ons het, wat elkeen vir ons beplan het wat ons kan doen, en hy is daar gereed langs ons om dit saam met ons te doen. Romeine 11, 29 sê, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. En wat dit sê, is dat die genadegawes en die roeping van God sal nooit ooit teruggetrek word op jou lewe nie. Maak nie saak waar ook al jy is nie. Wees dit dat jy net 'n sondaar was en in baie erg sonde verval het. Wees dit dat jy wedergebore geraak het en van die pad afgegaan het. Wat ook al dit is, die genadegawes op jou lewe bly staan en dis onberoulik. En dit maak nie saak waar ook al jy in jou lewe is nie, wanneer jy ook al 'n besluit neem om terug te draai na God toe, sal God soos met 'n GPS die pad terugwerk om jou te kry waar jy moet wees, dat jy dit kan doen wat hy jou geroep het voor om te doen. Oké, en nou kan jy dit geloof, ek wil nog afsluit met 'n vers. Maar hierdie vers is om jy af te sluit vir ons, Matteus 5, 14 en 16 sê, Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. So Jesus se missie het nie verander nie, sy boodskap het nie verander nie. Hy staan gereed en hy is saam met ons by ons om sy woord te bevestig. Die enigste vraag wat oorbly aan die einde van die dag is, gaan ons saam met hom stem? Gaan ons sê, Here, U wil iets groots doen. Gaan ek saam met U woord stem? Die Here het klaar gesê, ek gee vir jou die beloofde land. Ek gee vir jou my beloftes. Gaan jy saam met my stem? Dat jy dit saam met my kan doen. Dankie Here dat ons so kan kyk na U en ons weet U is so 'n liefdevolle groot God, Here, dat U so baie vir ons kom gee en kom doen het, Here, en dat ons uit saam met U kan stem. Dat ons U krag het, U vermoë het, Here, dat ons 'n lig is vir die wêreld daar buite en dat die duisternis ons nie sal oorweldig nie. Maak nie saak of die heuwels wankel of die aarde vergaan, Here, dit maak nie saak wat rondom ons aangaan nie. Ons sal nie vrees nie, ons sal nie bang wees nie, Here, want U is by ons. Dankie, Jesus. Ek wil net vir jou 'n geleentheid gee in jou hart, as jy vanoggend hier is en jy is bang en jy is in vrees en jy is bang vir die donker daar buite. Ek wil net so 'n bietjie stilte gee, wat jy net in jou hart vir die Here kan sê, Here, ek maak 'n besluit om op U te vertrou. Ek maak 'n besluit om na U toe te draai. Ek maak 'n besluit om te kyk na my omstandighede en te sê, ek gaan nie toelaat dat dit my lewe bepaal nie. Ek gaan nie toelaat om myself as 'n springkaan te sien nie, of aan ander mense se oë as 'n springkaan te sien nie. Ek gaan myself sien as waardig. Vat net 'n oomblik en praat dit in jou hart met die Here. Dankie Here dat U in ons gedagtes en in ons hart vasbrand, Here, dat ons waardig is, opgelig is in U. En al voel ons nie sterk nie, al voel ons swak, Here, is U daar om ons sterk te maak, om ons op te lig. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.